Saudi-Arabian Mekassa, islaminuskon pyhimmässä paikassa, sijaitsee maailman kolmanneksi korkein rakennus, 601-metrinen Mekan kuninkaallinen kellotorni. Tornissa on hotelli, jonka asiakkaita kuljettavat noin 100 suomalaisyhtiö koneen asentamaa hissiä. Tämä yli 6 Big Benin kokoinen järkäle kalpenee muutaman vuoden kuluttua, jos ja kun Saudi-Arabian Jeddaan vain tunnin ajomatkan päähän Mekasta valmistuu uusi maailman korkein rakennus, kilometrin korkuinen Jeddah Tower. Kone on myös mukana Jeddah Towerissa hisseineen. Kävimme koneen suurten projektien yksikössä ottamassa selville, millaisia erikoishissejä tällaiseen kilometrin korkuiseen pilvenpiirtäjään asennetaan. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään puhutaan pilvenpiirtäjistä ja niiden rakentamisesta. Minä olen Leo Kosola. Mistä tällaisen tornitalon suunnittelu lähtee liikkeelle? Kävimme arkkitehtuurimuseossa tapaamassa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen johtajaa Pekka Heikkistä. Heikkinen toimii Aallossa myös puuarkkitehtuurin professorina ja myöhemmin ohjelmassa puhumme hänen kanssaan puurakentamisen mahdollisuuksista korkealle rakentamiselle. Pekka Heikkinen, jos me lähdettäisiin nyt suunnittelemaan tästä tuommoista tornitaloa, niin mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon?
No ensimmäisenä tietenkin ihan suunnitteluun liittyvät yleiset asiat, eli kaupunkikuva, miten se torni nyt sattuisi istumaan siihen kaupunkiin ja miten se näkyisi vaikka Helsingin tapauksessa mereltä. Sitten tietenkin pitäisi miettiä, että siitä tulisi jonkinnäköinen maamerkki, mitä ne useimmiten on. Ja myös ehkä sellainen niin kuin turistiattraktio, että jos tehdään vaikka Helsingin torni, niin sitten se pitäisi olla kyllä niin hieno, että maailmalta tulisi ihmisiä ihmettelemään sitä. Ja silloinhan se voisi olla myös puustakin. Sitten ne tulisi vielä enemmän ihmettelemään, että miten tämä on mahdollista. No totta kai liikenne ja tämän tyyppiset asiat pitäisi ottaa huomioon, mutta kyllä mä sitten aika alkuvaiheessa rupesin miettimään ilmastoa, että miten aurinko kiertää esimerkiksi, miten tuuli siihen paikkaan osuu, miten se kiertää sitä rakennusta, minkälaisia pyörteitä tulee. Totta kai miettisin, miten mä voisin käyttää näitä vaikka nyt aurinkoa ja tuulta energian tuotantomuotoina. Ja sitten totta kai mä rupesin miettimään toimintoja, että tornissahan on pilvenpiirteessä erityisesti on pystysuuntaisen liikenne, hissit, poistumistiest, portaat ja myös tekniset niin kun tässä, kuilut on sellainen keskeinen juttu. Ja miten tilat, toimivat tilat sitten ryhmittyy niiden ympärille. Se olisi ehkä seuraava asia. Miten se huolettaisi se torni, että kuka niitä ikkunoita pesisi sitten. Ja sitten kyllä mä rupesin miettimään myös, totta kai tämä suunnittelu on, erityisesti tornin suunnittelu on semmoinen ryhmätyö. Eli tiimin kanssa tietenkin sitten ruvettaisiin miettimään vaikka rakenneratkaisua, että miten se pysyy pystyssä, että tuolla kun rakennetaan vaikka 100 metriä, niin totta kai tuulen kuormat on ihan erilaiset kuin vaikka 8-kerroksisessa kerrostalossa. Ja tietenkin siinä samalla olisi jollain tavalla myös mielessä se, että mikä tämän niin kuin talon imago on. Että tornihan tietenkin haluaisi olla hyvin kapea ja hento, mikä korostaa sitä sen korkeutta. Ja sehän näkyy hyvin näissä niin sanottuissa pilvenpiirtäjissä, mitä historian aikana sieltä 1800-luvulta asti on tehty.
Korkealle rakennukselle ei ole mitään absoluuttista määritelmää. Pilvenpiirtäjän rajana on pidetty esimerkiksi 100 tai 150 metriä. Toisaalta korkean rakennuksen voi ajatella olevan riippuvainen sen ympäristöstä. Suomessa 150-metrinen rakennus olisi pilvenpiirtäjä, kun taas Hongkongissa se olisi ehkä säälittävä pikkutalo. Korkean rakentamisen neuvoston mukaan korkea rakennus tarkoittaa nimenomaan tornitaloa. Eli siis esimerkiksi eduskuntatalo ei olisi nykyisessä muodossaan korkea rakennus, vaikka se olisi 100 metriä korkea. Pekka Heikkinen hakisi oppia tornitalojen suunnitteluun Englannista arkkitehti Norman Fosterin toimistosta. Foster ja kumppanit ovat tehneet erikoisia ratkaisuja tornitaloihin, kuten esimerkiksi huoltonosturien jättäminen kiinalaisen HSBC-pankin pääkonttorin katolle. Vaikka tämä 178-metrinen rakennus valmistui jo 80-luvulla, tykeiltä näyttävät nosturit kököttävät katolla edelleen. Foster on suunnitellut ne katolle helpottamaan rakennuksen huoltoa, kuten ikkunoiden pesemistä. Silläkin uhalla, että nosturit saavat pääkonttorin näyttämään ikuisesti keskeneräiseltä. Heikkisen suosikkitorni Fosterin toimistolta on Lontoossa sijaitseva 30 St. Mary X, eli tuttavallisemmin kurkkutalo.
Jos katsoo, mitä maailmalla on tehty näitä pilvenpiirtejä vaikka Sir Norman Fosterin toimistossa, niin kyllähän ne esimerkiksi aika usein käyttää luonnonmukaista, vaikka painovoimaan perustuvaa ilmanvaihtoa, totta kai aurinkopaneeleja, niistä on hyvin erilaisia kehitelmiä, vaikka esimerkiksi fotosynteesiin perustuva aurinkopaneeli, joka tosin ei ole vielä markkinoilla. No totta kai, kun siellä korkealla tuulee, niin jonkinnäköisiä tuuliroottoreita varmaan käytettäisiin sekä ilmanvaihdon tehostamisessa, mutta ehkä myös energian tuotannossa. Eli siinä on aika paljon niitä. Tähän pitäisi saada niin kuin todella hyvät tekniset konsultit mukaan, että saataisiin semmoinen todella hieno torni, josta on niin kuin esimerkkejä. Esimerkiksi Lontoossa tämä sveitsiläisen vakuutusyhtiön Swiss Reen konttori, toimistot, pääkonttori, joka on tämmöinen ekotorni, jossa on mahdollisimman paljon käytetty luonnonmukaisia tekniikoita, joka myös näkyy talon muodossa, että se on saanut lempinimen kurkku paikallisilta, mikä kuvaa hyvin rakennusta muotona, mutta siinä on hyvin monta semmoista niin kuin, tavallaan ilmaista keinoa, jolla pystytään vaikuttamaan rakennuksen energiankulutukseen ja toisaalta myös rakenteiden tämmöiseen keveyteen.
Niin, jos tämä mainitsemassa kurkkutalo on tämmöinen pyöreä rakennus, niin mikä idea siinä on?
No mä luulen, että se niin kuin tällainen rakennusteknisessä mielessä perusidea on, että kun se on hyvin avoimella ja tuulisella paikalla ja on korkea rakennus, joka nousee koko niin kuin tämän skylinein yläpuolelle, niin totta kai se on alttiina tuulelle, niin rakenne on semmoinen niin kuin verkkomainen tavallaan, jossa tämän kurkun ympärille diagonaalisesti kiertyy nämä ikkunarakenteet ja myös seinärakenteet siellä takana. Niin siinä on varmaan tämmöinen ajatus, että minimoidaan tämä tuulikuormien vaikutus ja silloin saadaan niin kuin säästyä rakenteissa tehtyä kevyemmät rakenteet. Tosin tässä talossa todennäköisesti ei hirveästi säästelty, koska on yksi näitä arkkitehtuurin merkkiteoksia ja aina nyt pidäkään säästellä. Mutta se on selkeästi se niin kuin miten ilmasto vaikuttaa rakennukseen, niin ollut yhtenä merkittävimpänä lähtökohtana tässä talossa ja monessa muussakin Fosterin toimiston talossa.
Vaikka tuulen vaikutukset huomioidaankin rakennuksen suunnittelussa, yllätyksiä saattaa silti aika ajoin sattua. Arkkitehti Ian Simpson suunnitteli 170-metrisen Beetham Tower-tornitalon Manchesteriin. Se on kaupungin korkein rakennus ja erottuu matalasti rakennetussa Manchesterissa helposti. Mutta tuulisella säällä Beetham Towerilla on toinenkin erottuva ominaisuus. Se alkaa pitää mystistä ääntä. Alla soi YouTubeen ladatun videon ääniraita, jossa kuuluu Beethamin luomaa äänimaisemaa tuulisella säällä. The New Scientist-lehti kirjoitti Beethamista vuonna 2006. Sen mukaan tuulen osuminen tornitalon rakenteisiin on vähän sama kuin jos puhaltaisi tyhjään pulloon. Pulloon syntyy pyörre, joka aiheuttaa värähtelyä. Arkkitehti Ian Simpson asuu itse tornitalonsa kahdessa ylimmässä kerroksessa, eli hän saa nauttia luomastaan huminasta oikein koko rahan edestä. Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen johtaja ja talon rakennustekniikan professori Jari Puttonen pitää tämänkaltaisia rakennuksen aiheuttamia ääniilmiöitä normaaleina, aina kun jotain rakennetaan ensimmäistä kertaa.
Tällaisen tuuli- ja värähtelyn hallinta tällaisessa poikkeuksellisessa kohteessa, niin se edellyttäisi aivan erilaista suunnittelua ja nimenomaan suunnittelua, jossa ei voida nojautua normeihin tai suunnittelustandardeihin, vaan joudutaan laskennallisiin analyyseihin, vaativiin laskennallisiin analyyseihin tai sitten kokeelliseen tutkimukseen. Nämä on varmasti niitä, nämä tämmöisen käytettävyyteen liittyvät asiat ovat niitä tekijöitä, jotka sitten saattavat tulla yllätyksenä esille esimerkiksi korkeissa rakennuksissa, koska etukäteen niiden poissulkeminen on hankalaa. Et tietenkin sitten yleensä seuraavassa kohteessa pystytään niitä välttämään, jos se kohde on riittävän samankaltainen sen edellisen kohteen kanssa. Esimerkiksi näistä tuulia tai tämmöisistä ääniilmiöistä niin esimerkkejä ovat nämä voimalaitosten jäähdytystornit, joissa esiintyy tai on todettu samanlaisia äänivaikutuksia, mutta kun ne on tunnistettu, niin sitten ne on pystytty aikojen saatossa sitten saamaan hallintaan. Mutta siinä on juuri ollut tämmöinen kokemuksen kautta oppiminen, mikä on rakentamisessa kuitenkin suhteellisen perinteinen ja tärkeä tapa sitten saada sitä uutta tietoa.
Mutta jos olisi ollut vaikka runsaasti aikaa ja resursseja, niin olisiko sen voinut jotenkin testata ennakkoon ja ehkä välttää sitten sitä kautta?
Kyllä, varmasti olisi voinut tehdä tuulitunnelikokeita, mutta sitten niitä olisi pitänyt tehdä hyvin yksityiskohtaisella tasolla, koska monestihan nämä ääniilmiöt esiintyvät suhteellisen korkealla taajuuksilla ja silloin se edellyttää niin kuin ehkä vielä haastavampia tuulitunneli- tai tämmöisiä virtausteknisiä mittauksia kuin itse tuulen paineen määrittäminen rakennukselle, koska pitäisi tunnistaa sitten nämä yksittäiset alueet, missä esiintyy näitä tällaisia tuulen turbulenssia tai voimakkaita muutoksia tuulen virtauskentässä, jotka sitten synnyttää näitä ääniä.
Avaa vähän tätä tuulitunnelitestausta. Mitä se tarkoittaa?
No siinä tuulitunnelissa pyritään simuloimaan tätä maanpinnan karheutta, joka häiritsee sitä tuulivirtausta siinä maanpinnan ja ilmakehän välisessä rajakerroksessa, missä rakennukset sijaitsee. Ja sillä voidaan niin kuin selvittää sitä, että esimerkiksi jos korkea rakennus toteutetaan olemassa olevassa kaupunkiympäristössä, voidaan mallintaa se olemassa oleva ympäristö ja sijoittaa siihen sitten tämä uusi suunniteltu rakennus ja kokeellisesti selvittää, minkälaisia muutoksia sitten tämä uusi rakennus aiheuttaa siihen ympäristöön ja toisaalta myös sitä, että minkälainen tuulen paine sitten kohdistuu tähän uuteen suunniteltavaan rakennukseen.
Minkälaisia tuuliolosuhteiden muutoksia tämmöinen korkea rakennus aiheuttaa sitten siihen ympäristöön ja miten paljon niitä otetaan huomioon, kun suunnitellaan korkeaa rakennusta, Jari Puttonen?
No kyllähän se paikallisesti vaikuttaa paljonkin ja käsittääkseni korkean rakennuksen suunnittelussa pitää tehdä niin sanottu ympäristöarviointi, että millä tavalla se tulee muuttamaan sitä ympäristöään. Että sehän muuttaa paitsi niitä tuuliolosuhteita, niin myös valaistusolosuhteita ja valon jakautumista ympäristöön. Ja tietenkin hyvässä kaupunkisuunnittelu edellyttäisi, että näihin kaikkiin asioihin kiinnitetään riittävästi huomiota silloin, kun tämä uusi rakennus merkittävästi poikkeaa sitä ympäröivästä rakennuskannasta.
Mikä olisi semmoinen paha tai pahin skenaario, mitä sitten se voisi aiheuttaa siihen ympäristöön, jos sitä ei oteta huomioon ja lasketa ennakkoon tarkkaan? Minkä tyyppisesti se muuttaisi sitten niitä tuuliolosuhteita?
Niin, sehän on lähinnä niin kuin sitten epämukavuutta asukkaiden kannalta. Eli tuulihan tässä kaupunkiympäristössä pakkautuu näille kaduille, joita rakennukset rajoittaa, ja tietenkin sitten niissä se tuulen nopeus sitten joutuu kasvamaan, koska sama ilmamassa joudutaan sitten siirtämään pienemmän poikkileikkauspinta-alan kautta. Ja nyt tietenkin tämä korkea rakennus sitten aiheuttaa samanlaisen esteen tässä vapaassa tuulikentässä ja työntää sitä ilmamassaa sitten ympäristöönsä.
Eli se on vähän kuin on kaupungilla ja sitten jotain paikkoja voi kuvailla, niin kuin, että tässä on, tämmöinen tuulitunneli.
Näinpä. Esimerkiksi Helsingissä Esplanadin seutu on hyvä esimerkki tuulisilla säällä, missä ilma pakkautuu mereltä.
Tuskin mikään paikka maailmassa on niin tunnettu pilvenpiirtäjistään kuin Manhattan. Nytkin, vaikka korkeimmat rakennukset ovat muualla, Manhattan voi silti ylpeillä tiheällä teräsbetonimetsällään ja pitkällä korkean rakentamisen historiallaan. 20 kilometriä pitkän ja 4 kilometriä leveän saaren korkea rakentaminen alkoi 1800-luvun lopulla. Tällöin uudet rakennustekniikat ja hissit mahdollistivat kerrosten nostamisen. Manhattan saaren kuuluisan siluetin ehkä tunnetuin rakennus on vuonna 1931 valmistunut Empire State Building. Sen huipulle King Kongikin kiipesi mesoamaan päästöön Manhattanille. Lähes 400-metrinen Empire State Building rakennettiin vain 18 kuukaudessa. Parhaimmillaan sitä rakennettiin yli kerros päivässä, mikä on huima vauhti, sillä nykyäänkin pilvenpiirtäjä rakennetaan keskimäärin noin kerros viikossa. Pilvenpiirtäjäinnostus levisi Manhattanilta Suomeenkin, ja samoihin aikoihin Empire State Buildingin kanssa valmistui Suomen oma pilvenpiirtäjä, 70-metrinen hotellitorni. Hotellitornin rakentamisen oikeutuksesta käytiin 1920-luvulla rajua väittelyä, ja se rakennettiin lopulta ennen kuin se oli saanut virallista rakennuslupaa. Onkin hieman outoa, että 20-luvun pilvenpiirtäjä hurmos ei tuonut Helsingin keskustaan enempää torneja. Nyt 100 vuoden takainen innostus näyttää palanneen, kun tornitaloja suunnitellaan ainakin Espooseen, Helsinkiin, Tampereelle ja Vaasaan. Talonrakennustekniikan professori Jari Puttosen mukaan voi olla, että suomalaisessa rakentamisessakin täytyy tulevaisuudessa varautua luonnonkatastrofeihin, vaikka maanjäristyksen uhka onkin mitätön. No miten sitten maanjäristyksiin ja myrskyihin ja muihin tämmöisiin luonnonilmiöihin niin varaudutaan, kun rakennetaan korkeita rakennuksia? Jari Puttonen.
No korkea rakentaminen eroaa tietenkin matalasta rakentamista siitä, että siinä tämä riski kohdistuu suurempaan ihmisjoukkoon yhdellä kerralla. Ja ehkä se on asia, mikä pitäisi sitten esimerkiksi Suomessa ottaa erityisesti huomioon, että nämä välttämättä ne turvallisuuskriteerit, mitä on tähän asti noudatettu, eivät enää sitten ole ehkä riittävän tiukkoja, jos tämä rakennuksessa oleva ihmisjoukko kasvaa merkittävästi. Sinänsähän tämä riskianalyysi on niin kuin siitä rakennuksen korkeudesta muuten riippumaton, mutta tietenkin voi niin ajatella, että tämmöinen maanjäristysriski nimenomaan siltä kannalta on esimerkiksi Suomessakin sitten korkeassa rakentamisessa merkittävä, että jos sellainen maanjäristys sattuisi tapahtumaan ennakko-odotusten vastaisesti Suomessa, niin sen seuraukset olisivat sitten huomattavasti vakavammat kuin matalien rakennusten yhteydessä. Mutta tässähän on tietenkin nyt sitten muistettava se, että Suomessa rakennuksia ei ole yleensä suunniteltu maanjäristyksiä vastaan, eli tuhot olisivat kuitenkin aika merkittäviä.
Mitä teknisiä ratkaisuja niihin rakennuksiin voidaan tehdä, että vältytään sitten tämmöisiltä tuhoilta?
No, periaatteessa maanjäristys tuottaa rakennukseen merkittävän vaakakuorman ja se edellyttää sitä rakennusrungolta tällaista jatkuvuutta ja sitkeyttä, jota suomalaisessa rakennustekniikassa ei välttämättä saavuteta. Ja tämä maanjäristyskestävyys edellyttää esimerkiksi betonirakentamisessa sitä, että liitoksissa vaaka- ja pystyrakenteita yhdistää riittävä raudoitus, joka takaa jatkuvan toiminnan. Ja samalla tavalla se sitten asettaa myös materiaalista riippumatta niin kuin lisävaatimuksia ennen kaikkea vaaka- ja pystyrakenteiden liitoksille.
Eli niin kuin lattian ja näiden pilareiden liitokset pitää olla niin kuin kestäviä?
Kyllä, ennen kaikkea sitkeitä. Et sitkeydellä tarkoitetaan se liitoksen kykyä sitoa energiaa. Että
miten semmoinen sitkeys voidaan saada aikaiseksi?
No, jotkut materiaalit on luonnostaan sitkeitä, niin kuin teräs, ja sitten jotkut materiaalit on hauraita, kuten betoni tai nyt lasihan on tietenkin, se ei ole kantava materiaali, mutta se, siitä ehkä saa parhaan kuvan siitä, mitä haurailla tarkoitetaan, että siinä särö etenee nopeasti lasin lävitse. Ja sitten sen hauraiden haitta rakennusrungossa on sitten se, että se ei anna aikaa rakennuksen tyhjentämiseen. Ja sen takia sitä rakennusrungosta pitää tehdä sitkeä, että jos sattuu vakava vaurio, niin se lopullinen murtuma olisi riittävän hidas, jotta rakennus pystytään evakuoimaan, tai sitten, että se rakennus muuttaa muotoaan siten, että se ei kuitenkaan sorru kokonaan. Ja tämä sitkeyden ylläpito on sitten niin kuin haaste ehkä kaikille muille materiaaleille, no lähtökohtaisesti paistiteräkselle.
Mistä materiaaleista korkeat talot on perinteisesti rakennettu ja miksi just niistä materiaaleista, Jari Puttonen?
No, jos nyt sitten ajatellaan sitä niin kuin korkeuden, että kun rakennusrunkoa tehdään korkeammaksi ja korkeammaksi, niin sanotaan näin, että sitten noin yleensä teräksen käyttö on yleistyy mitä korkeampaan rakennusrunkoon siirrytään, ja siinä on niin kuin lähtökohtana ollut tämä teräksen keveys ja ennen kaikkea sitten sen materiaalin homogeenisuus, eli sen lujuusominaisuudet ovat sekä vedettynä että puristettuna samanlaisia, ja se luo sitten siihen suunnitteluun tiettyä selväpiirteisyyttä. Et sitten taas niin kun siellä lähellä maanpintaa sitten on monesti suosittu massiivisia rakenteita, esimerkiksi saattaa olla rakennusrunko, jossa perustukset ja alakerrokset on betonista, ja sen jälkeen on sitten siirrytty teräsrunkoon, ja silloin on ollut tavoitteena sitten taas, että pyritään sinne alakerroksiin saamaan tämmöistä stabiloivaa massaa, joka sitten vastustaa näitä vaakakuormia. Et ne on niin kuin se, ehkä se perinteinen tapa ollut, että nyt sitten se, että minkä takia nimenomaan suositaan kevyitä materiaaleja, missä nyt teräs on esimerkki on se, että tietenkin on edullista saada mahdollisimman paljon sitten hyötytilavuutta ja hyötyneliöitä käyttöön sitä korkeasta rakennuksesta ja sitten tehdä niistä rakenteista mahdollisimman hoikkia. Ettei esimerkiksi pilarit ole hyvin massiivisia, koska silloin ne vievät pois hyötyneliöitä siitä rakennuksesta. Mm. Ja sen korkeudella saavutettava hyöty on silloin pienempi.
Mm. Onko sitten jotain muita materiaaleja, mistä pilvenpiirtäjä ei voisi rakentaa?
No tietenkin, jos ajattelee keveyden kannalta, niin on sitten varmaan tulevaisuudessa voi olla suuri joukko tämmöisiä komposiittimateriaaleja, mitä käytetään nykyisin esimerkiksi lentokoneen rakennuksissa ja vastaavissa, joissa sitten voisi olla tämä lujuuden ja painon suhde vielä terästä edullisempikin, ja myös siten, että ne ominaisuudet kuitenkin, materiaaliominaisuudet hallittaisiin hyvin. Et se nyt tulisi ehkä sitten ensimmäisenä mieleen, jos ajattelee siirtymistä siitä teräksestä muihin materiaaleihin, että ne on sitten niin kuin entistä teknisempiä materiaaleja.
Kymmenestä korkeimmasta rakennuksesta peräti 9 sijaitsee tällä hetkellä Aasiassa. Ykköspallilla seisoo Dubain 826-metrinen Burj Khalifa. Se jää tosin pian kakkoseksi, kun Saudi-Arabiaan valmistuu kilometrin korkuinen Jeddah Tower. Vaikka Suomessa ei pilvenpiirtäjä olekaan, suomalainen hissiyhtiö Kone on kärkikastia pilvenpiirtäjiin asennettavassa hissiteknologiassa. Tiede Ykkönen kävi Hyvinkäällä, jossa sijaitsee Koneen suurten projektien yksikkö. Koneen teknologiajohtaja Santeri Suoranta kertoo, minkälaisia hissejä Jeddahan asennetaan.
No yleensä jos katsotaan tämmöisiä niin kuin, maamerkkirakennuksia, tämmöisiä korkeita taloja esimerkiksi, niin käyttäjät odottaa semmoista niin kuin mukavuutta ja turvallista sujuvaa kulkemista sitä kautta sitten niin kuin tavallaan korostuu tämmöinen helppous ja tavallaan tehokkuus ja sitten toisaalta myös se, niin kuin se kokemuspuoli ja nyt jos katsoo näitä viimeisimpiä trendejä, niin kyllähän tuommoiset niin kuin digitalisaatio oikeastaan tuo paljon sitten lisää ja uutta tähän hissimaailmaankin, että esimerkiksi just tämmöiset käyttöliittymät hissiin, miten kutsuja annetaan ja se puoli niin kuin tuo tätä kokemuksellisuutta ja designia vähän niin kuin uudelle ja eri tasolle.
Mietin, kun just teette näitä korkeiden rakennusten hissejä, niin miten kovaa semmoinen hissi voi mennä ennen kuin se tuntuu ihmiselle häiritsevän kovalta?
No, niitähän on niin kuin eri nopeuksia, että nythän niin kuin esimerkiksi tuonne Kalasatamaan tulee nopeimmat tämmöiset asuntalohissit, jotka on 5 metriä sekunnissa. Eli karkeasti voisi sanoa vähän reilu kerros sekunnissa. Tuollaiset pikahissit maailmalla, niin tyypilliset on sitten semmoista 8 metriä, 10 metriä, ehkä nopeimmat semmoiseen 300 metriä korkeisiin taloihin. Mutta kyllä sitten sen ylikin mennään, että tietenkin se on aina niin kuin se ei ole niin kuin teknologinen oikeastaan se este sen nopeuden kasvattelee niinkään, kun enemmän se on ehkä tämmöinen käyttäjämukavuus, että esimerkiksi kaikki hissit maailmalla tulee alaspäin maksimissaan 10 metriä sekunnissa, koska silloin paine lisääntyy ihmisen korvissa ja se tuntuu epämiellyttävältä, jos paine on liian suuri.
Ja varmaan ottaa mahan pohjasta kanssa, jos se on liian kova.
No se on niin kuin tavallaan kiihtyvyyden muutos on sitten siihen, mikä vaikuttaa siihen ottaako mahan pohjasta, mutta että huvipuistolaitteet on sitten erikseen. Että.
No minkälaisia haasteita tämä korkeus luo sitten hissien rakentamiseen, Santeri Suoranta?
No siinä on useita näkökulmia, mitä pitää ottaa huomioon ja tietenkin lähdetään siitä käyttäjästä ja käyttäjän mukavuudesta, että se on niin kuin miellyttävää eri käyttäjille. Mutta sitten niin kuin taloteknisesti, jos sitä ajattelee, niin se rakennuksen huojunta on yksi merkittävä tekijä. Eli kun tuuli puhaltaa, niin rakennus alkaa värähtelee ja tämä täytyy huomioida sitten hissin suunnittelussa. Ja tietenkin kun tehdään tämmöisiä korkeita rakenteita ja korkeita hissejä, useita satoja metrejä, niin tämmöinen energia ja energiatehokkuus korostuu entistä enemmän ja muut siihen vaikuttavat tekijät. Niin se on se kokonaisuus on siinä tärkein.
Jeddah Toweriin on tulossa 65 koneen hissiä eri korkeuksille ja eri käyttötarkoituksiin. Teknologiajohtaja Santeri Suoranta on innoissaan kaksikerroksisesta hissikorista, joka kulkee yli 600 metrin matkan kaikista korkeimmalle näköalatasanteelle.
Niin molempiin ylä- ja alakoreihin laitetaan, käyttäjät menee sinne ja sillä sitten saadaan enemmän sitä kapasiteettia sen peopleflown kannalta siihen koko rakennukseen ja sitä kautta niin kuin tehokkaammaksi se liikenne siinä talossa, liikennevirrat. Et se on sen double deckerin niin kuin idea ja ajatus siinä talossa.
Eli onko se niin kuin alakorissa sitten jotkut portaat, josta pääsee sinne ylös, vai mitä se käytännössä tapahtuu?
Käytännössä tapahtuu niin, että ylä- ja alakorin lastaaminen tehdään siinä niin kuin tason puolella, eli liukuportailla käyttäjät ryhmitellään ylä- ja alakoreihin erikseen ennen sitä, ja sen jälkeen sitten ne menee hississä ylöspäin.
Ja onko tämmöisiä kaksikerroksisia hissejä olemassa missään tällä hetkellä?
On niitä käytössä pitkin maailmaa, että ne on yleensä tämmöisiä korkeisiin rakennuksiin ja tämmöisissä toimistotaloissa niitä on käytetty jonkun verran, että et semmoisissa ne on niinku nähty, missä on suuri ihmisvirtoja, niin niihin niitä on tehty aikaisemmin. Elevator B, on your left to floor
11. Jeddan hisseihin asennetaan perinteisen teräsköyden sijasta hiilikuituköyttä, joka on kestävämpää ja kevyempää kuin teräs. Lisäksi se ehkäisee paremmin hissien huojuntaa.
Me ollaan testattu sitä muun muassa Suomessa Tytyrissä tuolla Lohjalla ja sitten tässä Hyvinkäällä ja eri laboratorio-olosuhteissa ja ollaan todella tarkkaan tutkittu sitä. Ja kyllä ne hyödyt on ihan kiistattomat tuommoisessa korkeassa rakentamisessa, että semmoinen se teräsköysi ei pysty puoleen siitä, mitä tuo hiilikuituköysi tekee, että Jeddah Towerin sen katselutasanteen hisseissä, niin jos ne olisi tehty teräsköydellä ne hissit, niin se köysin massa olisi ollut 21 000 kiloa. Hmm. Eli aikamoinen määrä terästä, mutta nyt kun me käytetään siinä hiilikuituköyttä, niin me saadaan siitä noin 7 kertaa kevyempi siitä köysin massasta, että se on semmoinen vähän reilu 3000 kiloa.
Joo.
Se köysin massa, että se on ihan merkittävä etu ja sitten siitä tietenkin kertautuu tämmöisiä energiatehokkuutta, että se on paljon energiatehokkaampi kuin tämmöinen ison köysimassan liikuttelu. Hiilikuituhan on niin kuin sillain tunnettua materiaalia esimerkiksi tuota lentokoneteollisuudesta ja paljon urheiluvälineissä käytettyä ja sen materiaaliset ominaisuudet pystytään optimoimaan vähän eri tavalla kuin teräksellä ja siinä nimenomaan se keveys saadaan etuna ja kestävyys. Niin kuin elinkaaren yli, eli tämmöisessä teräsköysihississä noilla korkeuksilla, mitä puhutaan, niin köyden elinikä teräsköydellä on vähän haasteellinen ja täällä ultraroopilla taas se pystytään paljon paremmin saada se koko elinkaari pidemmäksi, niin se on kyllä tärkeä juttu.
Miksi sä luulet, että tämmöinen hiilikuituköysi on nyt vasta otettu käyttöön? Onko nyt vasta eka kertaa oikeasti tarve sitten semmoiselle vai miten sitä jo keksitty jo vaikka 10 vuosia sitten?
No sitä, kone tutki sitä jo viime vuosituhannen puolella ja siihen aikaan tietenkin korkeat rakennukset oli vähän matalampia, että ne oli semmoista vähän reilua 200 metriä ja toisaalta hiilikuitu oli niin kuin materiaalina kalliimpaa, mitä se nykyään on ja siinä oli varmaan semmoinen yhtälö, että se ei ollut oikein houkutteleva siihen aikaan ja sitten tuossa on rakennusten korkeus noussut ja talosta on tullut ihan korkeammin ja niitä korkeampia taloja on tullut ihan useammin ja kyllä niin kuin asiakkaasta kuunneltiin ja asiakkaat kysyivät, että eikö tälle köysimassalle voisi tehdä jotain ja sitä se taittiin vähän tutkia tarkemmin ja katsoa näihin sitten 2000-luvun alkupuolella herätettyä tämä vanha idea henkiin ja niin siitä saatiin sitten pitkän testauksen jälkeen tuotemarkkinoilla.
Onko sitä nyt missään olemassa olevissa hissijärjestelmissä vai onko tämä Jeddah Tower ensimmäinen?
On se käytössä. Se on esimerkiksi Singaporessa on semmoinen talo kuin Marina Bay Sands, semmoinen 3 tornia, mitkä on sieltä ylhäältä semmoisella tasanteella yhteydessä ja se on semmoinen vähän vajaa 200 metriä korkea talo, niin siellä se on ollut meillä käytössä vuodesta 2013.
Now I live in Vancouver near a forest that grows to 33 stories tall. But the buildings that we think about in wood are only 4 stories tall in most places on earth.
Even building codes actually puut kasvavat 10 kerrosten korkuisiksi. Mutta silti puurakentamisessa puhutaan yleensä nelikerroksisista taloista. Näin luennoi kanadalainen arkkitehti Michael Green TED Talk-yleisölle. Michael Green on innostunut puupilvenpiirtäjistä, jotka olisivat hänen mielestään kaupungistuvan ja ympäristöystävällisemmän maailman asumismuoto. On totta, että vaikka puu on todella käytetty rakennusmateriaali, sen käyttö korkeissa rakennuksissa romahtaa. Onko näissä Michael Greenin puupilven piirtää suunnitelmissa mitään tolkkua? Kysytään Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin professorilta Pekka Heikkiseltä. Olisiko mitään teoriassa mitään esteet sillä, että vaikka Empire State Building olisi rakennettu pääosin puusta, että puu olisi se pääraaka-aine siinä?
No 400 metriä korkea talo.
Semmoista ei tietenkään ole tehty.
Ei, nyt tällä hetkellä kanadalaiset haaveilevat 40-kerroksista puutalosta. Että kyllä mä uskon, että askeleen mennään ylöspäin. Ja musta se on aika hienoa kehitystä, että sehän koko ihmiskunnan kehityksen aiheuttaa, että tehdään semmoisia asioita, mitkä tuntuu aluksi uskomattomilta, että jos oltaisiin hyvin perinteisesti ajateltu, niin tuskin oltaisiin käyty kuussa tai puhuttaisiin älypuhelimiin, vaan jollain pitää olla visioita. Ja pitkä vastaus, mutta varmaankin voisi olla.
No, miksi sä luulet sitten, että kun näitä korkeita taloja on alettu rakentaa joskus ehkä 150 vuotta sitten, niin miksi on sitten ruvettu tekemään niitä teräksestä ja betonista eikä puusta?
No, nämä ensimmäiset niin sanotut pilvenpiirteet, jotka silloin oli aika matalia taloja, rakennettiin silloin 1800-luvun loppupuolella, ja se oli myös voimakas tämmöinen teräsrakentamisen oikeastaan synty- ja kehitysvaihe. Ja se ratkaisi silloin aika monia ongelmia, eli pystyttiin tekemään tämmöinen kohtuullisen kevyt, mutta luja runko, ja sitä kautta päästiin rakentamaan korkeampia taloja, ja totta kai tässä on niin kuin, takana se tontin tehokas käyttö jo silloin 1800-luvun lopulla, että parhaimmille paikoille haluttiin rakentaa enemmän ja sitä kautta tietenkin myydä neliöitä tai kuutioita enemmän. Nämä varhaiset tornit Chicagossahan oli niin kuin tätä Suomen mittakaavaa, ne oli 14 kerrosta korkeita, eli samankorkoisia kuin suunnilleen suomalaiset tornitalot nykyään. Eli rakennus, se oli niin kuin parasta rakennustekniikkaa silloin. Mä veikkaisin, että tulevaisuudessa parasta rakennustekniikkaa monella eri tavalla on puurakennustekniikka. Eihän puu ole nyt täydellinen materiaali, niin kuin ei mikään muuka. Esimerkiksi sementillähän on tämä aika paha ympäristökuorma taakkana, ja sitten toisaalta teräksellä on se tuotantoon liittyvä valtava energiankulutus. Eli ei kai mikään materiaali ole niin kuin täydellinen. Puullahan on se tämän palavuuden lisäksi erityisominaisuutena se, että se reagoi ympäristön kosteuden muutoksiin aika voimakkaasti ja eri tavalla eri suunnissa puurunkoa. Eli se on ehkä semmoinen, mikä pitää ottaa heti jo suunnittelun alusta huomioon, mutta nykyään suunnittelu ei ole tämmöistä niin kuin amatöörimaista puuhastelua, vaan se on hyvin ammattimaista ja tämä osaaminen myös puutalon suunnittelussa on kyllä entistä tärkeämpää.
Puurakentamisessa käytetään esimerkiksi ristiinliimattuja puulevyjä, eli CLT-levyjä. Ideana on rikkoa puun ominainen rakenne liimaamalla päällekkäin levyjä niin, että puun syyt menevät joka toisessa levyssä poikittain, joka toisessa pitkittäin. Mitä mieltä Aalto-yliopiston talonrakennustekniikan professori Jari Puttonen on puupilvenpiirtäjistä?
Puuhan on ihan perinteinen rakennusmateriaali ja vielä erinomainen sellainen, että nyt tietenkin tämä rakentaminen on tietyllä tavalla kokemukseen perustuvaa ja puun eräs hankaluus on se, että sen materiaaliominaisuudet ovat hyvin erilaisia eri suunnissa. Et puun niin kun syiden suuntaan puulla on hyvät veto-ominaisuudet, mutta sitten syitä vastaan kohti suorassa suunnassa esimerkiksi, ne on huomattavasti erilaiset. Ja tämä tuo tietenkin haasteita sitten siihen materiaalin hyödyntämiseen, että noin rakennusteknisesti on edullista, jos kehitetään sen tyyppisiä puutuotteita, joissa tämä materiaaliominaisuudet ovat mahdollisimman samankaltaisia eri suuntiin, ja siitä nyt on esimerkkinä nämä tämmöiset kertopuutuotteet ja CLT-tuotteet, joissa sitten on saatu aikaan sitä, että ominaisuudet ovat samankaltaisia eri suunnissa. Ja varmaan tällaisen tuotekehityksen kautta niin puun käyttö rakentamisessa koko ajan tulee lisääntymään. Eli on tärkeää erottaa siinä puussakin se, että puhutaanko puhtaasta sahatavarasta vai tämmöisistä puurakentamiseen kehitettyistä erillisistä tuotteista. Et aivan sama asiahan on teräkselläkin, että teräs on erilaista rakentamisessa ja konetekniikassa. Eli sovelluskohteesta riippuen niin se materiaalin ominaisuudet ovat erilaisia. Samalla tavalla siinä puun yhteydessä pitäisi päästä siihen, että se tapa, miten puuta käytetään pientalorakentamisessa ja tai rakenneteknisesti helpommissa kohteissa, niin se on oma osa-alueensa ja sitten toinen osa-alue pitää olla se, missä sitten sitä puumateriaalin käyttöä tehostetaan uusien tuotekehityksen kautta sillä tavalla, että saadaan tuotteita, jotka ovat sitten helposti toteutettavissa vaatimammissa erikoisrakenteissa.
Onko näköpiirissä, että puusta voitaisiin kehittää tämmöistä teräkseen verrattavaa rakennusmateriaalia?
No varmasti, sanotaan näin, on hypoteettista ajatellen, niin tuntuisi mahdolliselta, että kyllähän selluloosakuitu on ilmeisen vahva ainesosa, ja jos sitä oikein osataan sitten jatkossa hyödyntää, niin varmasti saadaan sellaisia tuotteita, jotka ovat puulähtöisiä ja sitten varsin sopivia sitten rakentamiseenkin.
Suomen korkein puutalo sijaitsee Jyväskylän Kuokkalassa. Se ei tosin ole hoikka tornitalo, vaan tavanomainen 8-kerroksinen kerrostalo. Paloturvallisuusmääräykset estävät yli 8-kerroksisten puutalojen rakentamisen Suomeen. Jyväskylään valmistui ainakin silloin Suomen korkein puutalo. Ja Yle Uutiset teki siitä juttua ja haastatteli tämän talon asunnonvälittäjää. Ja hän sanoi, että ihmisten suurin pelko sinne taloon muuttamisessa oli se, että kun tämä on tehty puusta, niin eikö se pala tosi helposti. Niin mitäs Pekka Heikkinen, onko tämä ihan turha pelko vai onko puu huonompi rakennusmateriaali sen takia, koska se palaa helpommin?
No totta kai puu on palava materiaali, jokainen tietää sen, mutta nämä nykyrakennukset, niin kuin uuden sukupolven puukerrostalothan on kyllä oikeasti paloturvallisempia kuin mikään normaali kerrostalo. Niissä on sammutusjärjestelmä, mikä jo hyvin varhaisessa vaiheessa mahdollisen tulipalon sammuttaa. Eli se on ihan turha pelko. 90-luvun puolivälissä ruvettiin uudelleen tekemään puukerrostaloja. Silloin 4-kerroksisia ja silloin oululaisen puukerrostaloprojektin projektipäällikkö sanoi, että hänen pahin pelko on, että lukee joskus Kalevasta paikallisesta sanomalehdestä, että Oulun hometalo paloi. Eli nämä molemmat kauhukuvat yhdisty siinä, mutta tosiaan se on aika lailla tämmöinen vanhanaikainen ja vähän asenteellinen näkökulmana. Ja uudet puukerrostalot on kyllä sekä tässä paloteknisessä mielessä edeltään turvallisia, mutta toinen tämmöinen huoli on tämä ääneneristys, mutta sekin on kyllä ratkaistu todella hyvin ja asukkaat jopa sanoo, että ne on liiankin hyvin ääneneristäviä, koska ei kuule, mitä naapurissa tapahtuu. Eli ne on sellaisia asenteita, jotka kohdistuu teknisiin asioihin, jotka on jo kauan sitten ratkaistu.
Ark Daily-lehdessä kirjoitettiin kesäkuun alussa ympäristöä hellivästä rakentamisesta. Ark Dalen visio oli kompakti puukaupunki. Lehden mukaan puun käyttöä pitäisi lisätä muun muassa siksi, että puu on uusiutuva ja kierrätettävä rakennusmateriaali ja lisäksi se sitoo paljon hiilidioksidia itseensä. Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen on arvatenkin mielissään Ark Dalen jutusta. Mutta onko Ark Dalen visio kompaktista puukaupungista lähitulevaisuuden trendi?
No mä luulen, että se on, haluttiimme tai ei. Määräykset menee siihen suuntaan ja se, että pitää 80% hiilidioksidipäästöistä rakentamisen kentällä vähentää vuoteen 2050 mennessä, niin sehän on fakta, eli se on pakko tehdä. Nämä neljä syytä, mitä Arkdelis mainittiin, totta kai puu on se oikea, ainoa niin kuin oikeasti uusiutuva rakennusmateriaali. Totta kai sementtiin tarvittava mineraaleja syntyy vuosikymmenien tai vuosituhansien, vuosisatojen aikana maaperässä, mutta puuhan uudistuu Suomessakin noin 100 vuodessa, tai metsät uudistuu. Jokainen rakennusmateriaali nykyään joutuu olemaan kierrätettävä, mutta ehkä puulla on se, että se, sitä voidaan käyttää siitä syntyvää energiaa tavallaan uudelleen, ja sitten toisaalta puukomponenttien tuotantohan ei vaadi paljon energiaa, että se on siinä mielessä hyvin energiatehokas, mikä on niin kuin hyvin tärkeä seikka, tämä materiaalien, rakennusmateriaalien käyttö ja rakennusosien tuotanto, kun rakennukset muutenkin on nykyään niin energiatehokkaita. No, sitten kun käy työmaalla, niin kyllähän toi on totta, toi kolmas syy, että ei synny jätettä, että puurakennustyömaat on hyvin siistejä, että siellä oikeasti pyritään optimoimaan se puun käyttö. Mä puhun nyt moderneista tai nykyaikaisista rakennuksista, en niinkään näistä perinteisistä puurakennuksista. Ja onhan se niin, että puusta, puun kuiva painosta puolet on hiiltä, eli se todella sitoo sitä hiilidioksidia ihan eri tavalla kuin mikään muu materiaali. Eli nämä kaikki neljä syytä on kyllä semmoisia, jotka tulevaisuudessa enemmän vaikuttaa rakentamiseen. No, nykyään Suomessa saadaan rakentaa 8-kerroksinen kerrostalo tai toimistotalo puusta. Eli kyllä sillä korkeudella jo tämmöinen kompakti nykykaupunki syntyisi. Ja mä uskon tosiaan, että se on se tulevaisuuden tapa. Kun me tavattiin tuossa pihalla, sä tulit pyörällä, ilmeisesti asut keskustassa, ja mä tulin autolla, mä asun tuolla kaupungin laidalla, eli se jo kuvaa sitä, että meidän on oikeasti rakennettava tiiviimmin, jolloin kaikki, mäkin voisin tulla pyörällä tänne tapaamiseen.